Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Radio Lauretana iħeġġek tisma' il-fqajjar tas-Sisi mill-festa ta' San Franġisk ta' din is-sena iċċelebrata fil-parroċċa tagħna mill-Komunità Patrijiet Franġiskani. Tielet program sejrin nisimaw il-Vanġelu u l-omelija illi għamel Monsignor Joseph Sultana, arċipriet tal-parroċċa tal-Arb, fit-tieni jum ta' tridu tal-festa ta' dan il-qaddis ta' din is-sena. Fl-aħħar ta' dan il-programm ningħaqdu flimkien imbagħad għall-Kurunella lil San Franġisk.
Għadi mill-Evangelju skont San Luqa.
Gloria lilek mulej.
F'dak iż-żmien il-mulej qal: ħażina likom, intom tibnu l-oqbra tal-profeti li qatlu missirijietkom, u bekk tagħtu xhieda ta' kull ma għamlu missirijietkom u tulu li taqblu magħhom, għax huma qatluhom u intom tibnulhom l-oqbra. Kien għalhekk li l-erf tal-la qal: jien nibatilhom profeti u apostli u huma joqtlu u jipperseguitaw lil xi wħud minnhom. U hekk dan in-nisel ikollu jagħti kont ta' dem il-profeti kollha li nxteret sa mill-ħolqien tad-dinja. Ibda mid-dem ta' Abel sad-dem ta' Zakkarija li qerduh bejn l-altar u s-santwaru. Iva ngħidilkom, dan in-nisel ikollu jagħti kont. Ħażina likom intom l-orrif tal-liġi, intom ħtaftu il-muftieħ tal-erf biex imbagħad intom stess ma tħaltux u żammejtu lura lil min rid jidħol. Meta Ġesù ħareġ minn hemm, il-kittieba u l-Fariżej bdew irossuh kemm jifirħu b'mistoqsijiet fuq ħafna ħwejjeġ u jonżbuh biex jaraw jaqbdux xi ħaġa minn fomu. Din il-kelma tal-mulej.
Ifħili la Kristu. Il-bieraħ fl-ewwel jum ta' tridu immeditajna fil-figura ta' San Franġisk bħala dak illi jien lill-Knisja ta' żmienu tara fis-sinjali ta' żminijiet. niftakruh li sa' Franġisk bħala dak illi ta' ħajja ġdida, poġġa ħeġġa ġdida, impenn ġdid fil-Knisja ta' żmien. Illum nixtieq li nifqu fuq aspett ieħor tal-ħajja ta' sa' Franġisk illi jiena nemmen jista' jgħinna lilna li nsara l-Kristjani fid-dinja tal-lum u li naħseb illi qegħdin ninsewh jew inħalluh jitpoġġa fid-dalma biex hekk jitwarrab u ma jibqax fil-post ċentrali li jixraqlu. Qiegħed nirreferi għall-għożla li kellu San Franġisk lejn il-misteru tal-Inkarnazzjoni. U meta niftakru fl-għożla li San Franġisk kellu lejn il-misteru tal-Inkarnazzjoni, żgur jiġina f'moħħna il-miliet tal-1223. Meta ġewwa Greċċju, San Franġisk jagħmel l-ewwel preseppju ħaj. Jagħmlu imqanqal mix-xewqa li dawn in-nies ta' madwaru japprezzaw aktar u jifhmu aktar x'ifisser li Alla sar bniedem. Huwa bħala djaknu xandar f'dak il-lejl tal-miliet il-Vanġelu u qudiem din ix-xena tal-Vanġelu San Franġisk jipproponi lil dawk preżenti illi qudiem għajnejhom jaraw ix-xena ta' veru illi seħħet ġewwa Betlehem bil-personaġġi u b'dak illi seħħ tarbija illi titwielet u titqiegħed ġewwa Maxtura. Għaliex San Franġisk kien jaf illi n-nies ta' żmienu ma kienux 100% konvinti mir-realtà ta' din il-ġrajja. Ħasbu li dak li jirrakkont tal-Vanġelu hija biss rakkont ħelu għat-tfal iż-żgħar li kapaċi jqanqal simpatija, li kapaċi jmiss il-qalb imma li mhux ta' bil-ħaq seħħ f'mument preċiż tal-istorja tagħna l-bnedmin. U allura San Franġisk kriet li dawk ta' madwaru b'sajjhom fl-art jimmeditaw il-verità ta' dan il-misteru. Alla li sar bniedem twielet minn Marija f'post tal-annimali imwarrab minn kulħadd u imqiegħed fil-post tal-ikel ġewwa Maxtura. Ġrajja li ta' bil-ħaq seħħet. M'aħniex qegħdin nitkellmu fuq dram li qed iseħħ fuq il-palk, m'aħniex qegħdin nitkellmu fuq idija jew fantasija jew leġġenda, imma ta' bil-ħaq seħħ dan kollu. Il-Knisja ta' żmien San Franġisk kienet knisja fejn dawk li kienu jistudjaw it-teoloġija kienu medijin f'ħafna riflessjoni profonda. Iva, meħtieġa din, imma n-nies sempliċi. Kif se jrin jgħixu din it-teoloġija profonda? Jekk ma jifhmux u jaraw bajnejhom u jmissu bidejhom il-veritajiet tal-vidi tagħhom? Kif se jrin ipoġġuhom fil-prattika? U San Franġisk kriet illi jerġa' jfihem lin-nies ta' żmienu il-misteru tal-Inkarnazzjoni. Ħan immeditaw ftejt x'ifisser li dan Alla sar bniedem. Ifisser li laħamna, adamna, nifisna, demna, il-passi tagħna, idejna, f'xi mument tal-istorja kienu l-idejn, il-passi, il-qalb, il-ħsieb, il-ġisem, il-adam, id-dem ta' Alla. Araw x'misteru kbir. Alla li jsir bniedem biex dak kollu li huwa tagħna jinfeda u nistgħu naslu bih għand Alla. Lejliet il-miliet illi turġija ta' knisja fl-antifona tal-qasar tagħha tgħid u tistaġeb u ssejjaħ dan il-misteru o mirabile commercium, kummerċ tal-għaġeb. Issa żmien huwa magħruf għall-kummerċ, immeżi jislebda kummerċ ma jisboq dak il-kummerċ li jagħmel Alla. Meta ħa fuq in-natura tagħna l-bnedmin, l-umanità tagħna u poġġa ġewwa fija id-deta tiegħu. Dak li aħna nistqarru fil-kredu Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier. Dawn huma kelmiet li jqogħdu tajjeb għat-tarbija ta' Betlem għall-misteru tal-inkarnazzjoni. Dak id-dawl li qatt mara jnieh rajnieh fis-sura dgħajfa ta' din it-tarbija. Dak alla illi s-sema u l-art ma jesoħx ikkontempla jnieh f'din it-tarbija dgħajfa ta' Betlem. Dak alla li l-imħabba tiegħu ma nistgħux infissruha għax hija infinita il-fuq mill-kejlijiet u l-qisien tagħna. Aħna stajna li kontemplawa fl-imħabba li kellha tgħix din it-tarbija ta' Nazzaret. U Ġesu tant kien ta' bil-ħaq wirja ta' Alla illa qalilna b'mod ċar min għalili jara lill-missier. Trid tkun taf kif jaħseb Alla? Ħares ftejt lejn kif jaħseba Ġesu Kristu. Trid tkun taf kif iħobb Alla? Ikkontempla l-imħabba tal-Alla fl-imħabba lina li wriena Ġesu Kristu. Il-misteru tal-inkarnazzjoni ressa rebtana il-misteru tal-Alla. U aħna fdejna bih. U San Franġisk fem ta' bil-ħaq illi l-Knisja ta' żmienu għandha tapprezza dan il-misteru tal-inkarnazzjoni u tapprezzah mhux tarbija imqiegħda fil-presepju imma fl-umanità ħajja tagħna. Din is-sura ta' bnedmin li aħna nġorru. Eżies, lil Alla ħadd minna ma jagħtih qima u ġieh b'mod ċieraq jekk mhux bil-qalb ta' qalbu, bil-ġisem tagħna kollu kemm hu. Dak li jsir il-barra minna, dak huwa estern, dak mhuwiex den għal Alla u għalina, imma dak li aħna nwettqu b'qima u bġieħ għal Alla mill-fond tal-qalb tagħna b'ġisimna b'dak kollu li aħna. Dak huwa xiera lil Alla u den għalina l-bnedmin li jedin inġorru din is-sura ta' bnedmin li darba Alla għamela amara tiegħu fosna. Ħa nagħmlu żewġ konklużjonijiet fuq il-misteru tal-inkarnazzjoni u napplikawhom għall-ħajja tagħna. L-ewwel ngħid: fil-Kristjaneżmu mhux aħna li qegħdin infittxu lil Alla. Bħal fir-reliġjonijiet l-oħra nara kif sejjer nagħmel biex nilħaq lil Alla biex noġbu biex idawwar ħarstu lejja u jħares lejja u jifdini, imma Alla illi ġej fittixni. Kemm hija differenti, altru jiena qed nipprova nfittex u nilħaq lil Alla u noġbu u altru Alla nnifsu li ġej fittixni u ġej fittixni fis-sura fin-natura ta' bniedem. Seta ġie fis-sura ta' bniedem aqwa min-natura tagħna ta' Superman, imma ma kienx ikun modden ta' kif jifdina. X'interessani li Alla jiġi fid-dinja f'sura li mhix tiegħi. Jinteressani li Alla ġie salvani fis-sura u bis-sura tiegħi. Sabiex jiena nagħmel il-qalb u din is-sura hekk dgħajfa iżera tiegħi li tandrabit fix-kilni twaqqani u tumiljani. Nagħmel il-qalb nozza natija dak li teħtieġ imma fl-istess waqt natija direzzjoni li twassal għaż-żbuħija mhux twassal għall-kruwa tad-dnub. Ħafna drabi aħna fil-ħajja dan il-ġisem tagħna bil-ħsibijiet tiegħu bl-emejjel tiegħu bix-xewqat tiegħu bir-rieda tiegħu jumiljana wiesq iwaqqana fid-dnub iġalna nistħu. Imma jew niftakru illi dan huwa ġisem dinija ħajja mifdija minn Alla għax Alla għammar fija u jew għalhekk inbidlu l-emejjel li jbaxxuna f'emejjel li jolluna li jlibsuna d-dinjetà. Jgħidilna San Pawl ilbsu s-sabar, il-paċenzja, l-imħabba, r-rispett. Ilbsu sentimenti illi lilkom jagħtukom ġieħ mhux ibaxxukom. Ilbsu lill-Kristu nnifsu. Aħżbu bħal ma kien jaħseb Siedna Ġesu. Minn allura l-ewwel frott illi joħroġ minn dan il-misteru tal-inkarnazzjoni u li gawda minnu Franġisku t'Assisi meta għaraf li hemm bżonn illi l-ġisem tiegħu jedukah u jagħtih direzzjoni ta' fidwa kif tixraq lil dan il-ġisem frott tal-misteru ta' Alla li sar bniedem huwa li aħna lil dan il-ġisem ta' bil-ħaq inqazzuh u inħalluh kif hu. Tempju tal-Ispirtu Santu bil-mamudija tagħna ġbija ta' Alla nnifsu permezz tal-ħulqien. It-tieni Ġesu Kristu der fosta fissura ta' bniedem. San Ġwan jgħidilna il-kelma talla saret laħa u aħna rajna il-glorja ta' Alla. Eżis ma jgħidilniex illi Alla sar bniedem bħali tal-istess lingwa, tal-istess kulur tal-ġilda, tal-istess opinjoni tiegħi. Alla sar laħa, sar bniedem. U allura li kull bniedem huwa min huwa anke dak li huwa l-iktar fqir, l-iktar dajef, l-iktar miżeru, l-aktar differenti minni, huwa lija okkażjoni biex nikkontempla lill-Kristu. Tiftakru fil-Vanġelu għandna xena waħda biss fejn Ġesu jitkellem minn dak li sejjer isejr fl-aħħar hija x-xena tal-ġudizzju u Ġesu jitmod ċar. Dak li għamiltu ma li żar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi. Mela l-proxmu tagħna u minnu sew dak li nafu, sew dak li naqbel miegħu u aktar u aktar dak li ma naqbilx miegħu jiena lija huwa ġbija ta' Kristu. X'Alla sar bniedem fi Kristu u permezz tal-misteru tal-inkarnazzjoni kull bniedem sar għalija okkażjoni biex nikkontempla fih lill-Alla, biex naqdi lill-Alla, biex inħobb lill-Alla. Aħna fid-dottrina tal-limna li seba' huma s-sagrament mhux hekk. Imma niftakru li anke l-proxmu tagħna huwa sagrament ta' Alla lina. X'inhu huma s-sagramenti? Strumenti, sinjali li jlaqgħuna mill-ġdejt ma' Kristu. Aħna niltaqgħu miegħu u jiltaqa' magħna u jħalli ġewwa fina bidla. Imma iżjed barra s-seba' sagramenti anke l-proxmu tagħna huwa sagrament ta' Kristu għalina. Niltaqgħu ma' Kristu fih, mhux għax huwa għandu bżonna il-proxmu tagħna għandha ħalidi fil-bogħod biex ngħinu bħalma għamil tandrabi San Franġesk lill-foqra ta' żmienu ta' ġidullu ħanejnu ma x'għandhom bżonn lej jien niltaqa' mal-proxmu għax jiena għandi bżonn tal-proxmu biex il-qalb tiegħi ma ħallijiex titwebbes f'qalb tal-ġebel. Imma nedukaha, niffurmaha ħalli tkun qalb tal-laħam li taf tħobb. Altru mhux il-proxmu li għandu bżonn tiegħi, imma li jien għandi bżonn tal-proxmu biex niltaqa' ma' Kristu. Naqdih fil-proxmu tiegħi u inħalli l-qalb tiegħi tinbidel dejjem fil-qalb ta' Kristu. Li ma żammet xejn għalija imma tat kollox f'imħabbita għall-bnedmin. U allura waqt li qegħdin nikkontemplaw il-Qdusija ta' San Franġisk tas-Sisi u nimmeditaw fuq l-imħabba li huwa kellu lejn il-misteru tal-inkarnazzjoni ejja aħna wkoll nieħdu bis-serjetà il-fidi tagħna, partikularment meta aħna nistqarru li bent Alla sar bniedem u għammar fostna. Ma mmarx fostna taħt iġbijat tal-ġebs li aħna għandna ta' Kristu, imma primarjament għammar fostna fis-sura tagħna l-bnedmin. U dak kollu li huwa tagħna jista' jkun ta' Alla. U kull proxmu u għalina okkażjoni sabiex niltaqgħu ma' Kristu nnifsu. Ninħabbu miegħu u l-ħabba tiegħu tbiddel lill-qalbna u tagħmilha ta' bilħaq qalb li taf tħobb. Ejjew nitolbu lil San Franġisk sabiex ħadd minna ma jonqos mill-fidi fil-misteru tal-inkarnazzjoni. Mhux tant li jiena nistqar fil-kredu il-kelmijiet twielet minn Marja Verġni bataw miet, imma li jiena ta' bilħaq ngħix f'ħajja tiegħi dan il-frott ta' fidwa li joħroġ mill-misteru tal-inkarnazzjoni biex kull wieħed kull waħda minna permezz tal-ġisem tiegħu, permezz ta' din il-ħajja ifaħħal lill-Alla u fl-istess waqt jaqdi lil-ħut u l-bnedmin. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
Kurunella ta' missierna San Franġisk. O Franġisku Patriarka, minn tassisi l-akbar ġmiel, bosta ima l-Knisja kollha li l-ektati bħal missier. Għalhekk aħna l-kol madbarek ġejna l-lum biex inqimuk sabiex turi dejjem l-Alla li inti tħobbna u nħobbuk. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif ġost Alla fid-dbatija għal-kemmani intwelit, ma domċ biss biex minn dinja għala dejjem qalbek fritt. Bit-talb tiegħek fit-texħolna int mid-dinja li ssaħħarna la tħallix li bil-qerq tagħha jirnexxila li tjassarna. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Il-wirt kollu ta' missierek bl-akbar ċaħda rrifjutajt u sal-libsa u koll minn fuqek biex tajtilu d-lon kinżajt. Aħna lilek xejn ma nixbħu bġid id-dinja momijin. Inta għallimna li fid-dinja kollox fruha xejn mu bnin. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Lill-Missierek Alla waħdu ħabbejt dejjem sam kemmeċt, teżor kbir ħejjejt għal-ġenna billi lilu qatmarext. Għamel inti li b-missierna l-Alla bħalek aħna nfittxu biex jagħnina bil-wirt tiegħu u jurina l-ġmiel ta' wiċċu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Għadu dejjem tal-foħrija konti taqxaq bit-tmaqdir, xewqa tiegħek din biskienet li tixxandar midneb kbir. Il-maqlub li konti tagħmel aktarx jidher bosta minna. Nidru rridu fuq ħadd ieħor ma naħmlux minn iċekkinna. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Li tinħaqar u titbiċċer penitenzi qatt ma nsejt, ġawra safja l-ġisem tiegħek mitwelit sal-mewt u ż-żejt. Kif qed tara aħna dajfa u r-ruħ tagħna tebbajnija, nitolbuk għalhekk tgħallimna ma nħallux id-dnub jifnija. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Għalkemm kbar ġarrabt irwiefen wasalt fl-aħħar fis-Surija, hemm tal-paċi tajt il-bxara ħdimt għal fidi nisranija. Kif kull ħażen int xejjintu bin-nirien minn tal-qalb tiegħek, issa narek fina kebbes biex bħal għal Alla naħdmu miegħek. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Bħal Ġesu mislup għalina niżel darbek Serafin, juri dan kemm Alla ħabbek fost l-eluf tal-qaddisin. Int fil-pjagi fis fakkarna ta' Ġesu li b'demmu f'dina biex bimħabtu d-long t-nishtelu u nedmin nsibu ħnina. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Daqqa ħelwa semmek l-Anġlu biex fil-mewt ukoll titenna. Minn dinja bdejt iġġarrab it-gawdija minn tal-ġenna. Bħalek aħna fil-mewt tagħna, dan il-għena rridu nġarbu. Itlob int lill-Alla għalina sabiex bħalek lejh nitqarbu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. San Franġisk missierna itlob għalina.
Smajt il-fqajjar ta' Sisi mil-festa ta' San Franġisk ta' din is-sena. Produzzjoni Radio Lauretana u Komunità Patrijiet Franġiskani Għajnsilem. Recording Engineer Fra Lori Zerafa.